እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ይጅምር። ንሓንድም ሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 8 ታሕሳስ 2016 ወይ ከዓ 29 ሕዳር 2019 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸብረ ሃገራዊ በዓል ብሄር ብሄረሰባት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘስምዕዎ መደረ፣ ብድሕሪ እውን መድረኽ ዶክተር መራራ ጉዲና ብህፁፅ ክፍትሑ ዘቕረቦ መፀዋዕታን ዝምልከቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንመንእሰያት ነፃ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ዝተዋፈሩ ሰብ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና ኖ መራሕቲ ኢትዮጵያ ይቕሬታ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሃገራዊ መንፈስ ኣብ ልብና ክሰርጽ ይግባእ ዝብል ፀውዒት ኣቕሪቦም። ንሶም ነዚ ፀውዒት ዘቕረቡ ሎሚ ኣብ ሃረር ኣብ ዝተኸብረ መበል 11 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ፍቕሪ ሃገር ማለት ፍቕሪ ህዝባ ማለት እዩ፣ ብምትሕልላይን ብምክብባርን ከምኡ እውን ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ተመስሪቱ ኣብ ውሽጥና ዝያዳ ክጠናኸር ኣለዎ ኢሎም። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሱዳን፣ ጅቡቲን ሶማልያን እውን ተረኺቦም ኣለው። ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ዶክተር መራራ ጉዲና ብህፁፅ ክፍትሑ ዝፀውዐ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ፓርቲ መድረኽ ዶክተር መራራ ዝተኣስርሉ ምክንያት ዕባራ ምክንያት እዩ ኢሉ፣ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን ተቃወምትን ንዝተበፅሐ ስምምዕ እውን ዝጥሕስ እዩ ክብል ከሲሱ። መድረኽ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምእሳር ዶክተር መራራ ንሶምን ንሰላምን ፀጥታን እታ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእቲ ይኽእል እዩ ክብል ስጋኣቱ ገሊጹ ኣሎ። እዚ እውን ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ዝካየሉ ፕሮጀክትታት ፀረ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ልዑል ውፅኢት ይርክቡ ኣለዉ ክብሉ ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ዝርከቡ ተጠቀምቲ ገሊፆም። ኤች ኣይ ቪ ገና ኣብ ቁፅር ክኣቱ ዘለዉ ሕማም ዝበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተተካኢ ኣምባሳደር ፒተር ብሩቫን ነቲ ዕላማ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ንቪኤ ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው ተወለብል ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብፕሬዚደንታዊ ፀረ ኤድስ ፕሮጀክት ማለት ፔፋር ኣቢሉ ዘካየዶም ፕሮጀክትታት ህወት የድሕን ኣሎ ይብሉ ገለ ተጠቀምቱ። እቲ ፕሮግራም ብኣመንዘረነት ዝተዋፈራ እቲ ፕሮግራም ብኣመንዘረነት ንዝተዋፈራ እውን ርእሰን ክሕልዋ ትምህርቲ ዝህበሉ ማእከል ዝነበረት ሓንቲ መንእሰይ ከምዚ ትብል።
የዛሬ 4 ዓመት እኔ ያው ቢዝነስ ነበረ ምሰራ እና ፕሮፕራይዶች ያው
ቅድሚ 4 ዓመት ቢዝነስ እየ ዝሰርሕ ነይረ። ኣብ ፀርግያ እናሰራሕ ከለኹ እዮም እዞም ፀረ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ረኪቦምኒ። ብሓባር ንሰርሕ ኣለና፣ ካብ ወልፊ ነፃ ኮይና ኣለና። እዚ ትካል እንተዘይረክበኒ ምናልባት ሎሚ መይ ተምሃለኹ ነይረ።
ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኸዱን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮምን ናይ ዩስኣይዲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማእከል መቆፃፀሪ ሕማማት ሲዲስን ናይ ፕሬዚደንት ፕሮግራም ፀረ ኤድስ ሓለፍትን ነቲ ፕሮጀክትታት በፂሖም ነይሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ተተካኢ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፒተር ብሩባን
ነዚ
ኽታበት ዘይተረኽበሉ ሕማም ክንምክቶ ኣለና። ዝተሓላለኸ ዓለምለኻዊ ስራሕ እዩ። ብፔፋር ዩስኣይዲን WHO ከምኡውን ብዝተፈላለያ ማሕበራት ዝካየድ እዩ። ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ ሰባት እውን ዝዋስእሉ ስራሕ እዩ። ሎሚ ምስዝተወሰኑ ተራኺብና ኣለና። ስለዚ እቲ ወፍሪ ዳግም ምርብራብ እዩ ትኩረት ክረከብ ክንፅዕር ኣለና።
ከንቲባ ከተማ ድረዳዋ ኢብራሂም ዑስማን ብወገኑ ፃዕሪ መንግስቲ ተወሲኽዎ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ፣ ተጠናኺሩ እውን ክቕፅል ኣለዎ ይብል።
ጋናውያን ትማር ረቡዕ ናይ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታውን ፓርላመንታውን ምርጫ ዕላዊ ውፅኢት ይፅበዩ ኣለዉ። ኮሚሽን ምርጫ ጋና ሎማዓንቲ ሓሙስ ብትዊተር ኣቢሉ ግዜያዊ ውፅኢት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሓደ ብሓደ ምውፃእ ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውፅኢት ኮነ ኢሉ የደናጉዮ ከምዘየለ ብምሕባር ምቁፃር ድምፂ ብትኽክል ዝተኻየደ ምዃኑ ዝተፈላለዩ መረጋገፂ ኣገባባት ይጥቀም ስለ ዘሎ እዩ ኢሉ ኤምፒፒ ዝተባህለ ተቃዋሚ ውድብ ፕሬዚዳንታዊ ተናሓናሒ ናና ኣኩፎ ኣዶ ይመርሑ ምህላዎም መረዳእታት ኣለውን ይብል። ገዛኢ ፓርቲ ኤንዲሲ ብወገኑ ንኻልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ይወዳደሩ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ጆ ማሃማ ኣብ መላእቲ ሃገር ጽቡቕ የመዝግቡ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ንናይ ኤምፒፒ መግለጺ ዘይሓለፍነታዊ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ጋና ኣብ ኣፍሪካ ሓንቲ ኣዝያ ዝተራገት ዴሞክራሲያዊት ሃገር ተገይራ ትውሰድ። ካብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ብዙሓት ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግራት ኣካይዳ እያ። ናይ ሩስያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሰርገይ ላቭሮቭ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ኣሌፖ የካይዶም ዝነበሩ ኩሎም ወታደራዊ ስርሕትታት ጠጠው ከም ዘበሎ ልማዓንቲ ሓሙስ ገሊፆም። እቲ ኩነታት ንቕድሚት ንምስጓም ወታደራዊ ክኢላታት ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ድሕሪ ፅባሕ ቀዳም ክራኸቡ መደብ ተታሒዙሎ ኢሎም ላቭሮቭ። ቅድም ክብል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ ከተማ ኣሌፖ ውግእ ጠጠው ንምባል ምስ ሩስያ ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ተስፋ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ነይሮም። ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ጸገም ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ንዘተኣታተዎ ትልምታት ቀንዲ ነቓፊ ዝኾኑ ንኤጀንሲ ከባብያዊ ሓለዋ እቲ ሃገር ክመርሑ ሓጽምዎም። ናይ ኦክላሃማ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ስካት ፕሩዊት ንጹህ ምንጪ ሓይሊ ጠጠው ንምባል ንዝወፀ መደብ ብምቅዋም ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ክሲ ካብ ዘቕረቡ ሰበስልጣን 27 ክፍለ ግዝኣታት ሓደ እዮም ነይሮም። ካብ ክፍለ ግዝኣት ሞንታና ዝተወከሉ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ስቲቭ ዴንስ ፕሩዊት ንናይ ኦባማ ትልሚ ምቅዋሞም ብምንኣድ ከም ሓላፊ እቲ ኤጀንሲ ቅድሚ ሎሚ ዘውፅኦ ትልሚ ንህፁፅ ምንጪ ሓይሊ ሓደ ብሓደ ክድርብዮ ተሃንጢ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣብ ኣውሮፓን ኣብ ዙርያ ዓለምን ይዓቢ ዘሎ ውልቀ ምልክነት ስግኣት ይፈጥር ኣሎ ክብሉ ንኣውሮፓውያን መዘነታቶም ኣጠንቂቖም። ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ኣኼባ ፀጥታን ምትሕባርን ኣብ ኣውሮፓ ዝተባሃለ ትካል ዝተረኽቡ ጆን ኬሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ምውሳኽ ዝንባለ ውልቀ ምልክነት ብምድራት ሰብኣዊ መሰላት ነፃ ሚድያን ተግባራት ዘይምክኣልን ናይ ፅልኢት ገበናትን ዝተዓጀበ እዩ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ጣልቃ ምእታዋ ምርመራ ክግበር ድልየት ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ኢሎም ኣባላት ኮንግረስ ክልቲኦም ፓርቲታት። ሓደ ፍሉጥ ሪፐብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሩስያውያን ሰረቕቲ ማዕቐብ ክግበር ጸዊዖም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ምርጫ ኢዳ ነይርዎ ምንባሩ ንጹር እዩ። ካብ ክልቲኦም ወገናት መረዳእታታት ተሰሪቑ ነቲ ሓደ ወገን ብዝጠቅም ኣገባብ ንዲሞክራሲያውያን ጥራሕ ንምጉዳእ ተባሂሉ ናይ ዲሞክራሲያውያን ሓበሬታ ወፅኡ ክብላ ኣብ ሴኔት ዲሞክራሲያዊት ላዕለወይቲ ኣባል ኮሚቴ ስለያ ዳያን ፈንስታይን ንቪኦኤ ተዛሪበን። ሪፐብሊካዊ ሴኔተር ሊንድሰይ ግራሃም እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ብምሃብ ስቕ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ኢሎም። እቲ ምርጫ ካብ ኢድ ኣእታውነት ሩስያ ነፃ ነይሩ ክብሉ ብተደጋጋሚ ይዛረቡ ምስ ዘለዉ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ግጭት ከምርሕ ዝኽእል እዩ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ትካላት ዴሞክራሲያውያን ፓርቲን ሰራሕተኛታት ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ዝተፈጸመ ናይ ሳይበር መጥቃዕትታት ብትእዛዝ ላዕሎት ሰበስልጣን ሩስያ ዝተፈጸመ እየ ክብሉ ኣብዝ ሓለፈ ጥቅምቲ ብዙሕ ግዜ ልሙድ ዘይኮነ መግለፂ ሂቦም ነይሮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንፈስ ኢትዮጵያውነት ኣብ ልብና ክሰርፅ ይግባእ ክብሉ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሶም መንነት ኣለዎም፣ ሓባራዊ ድልዱል ኢትዮጵያውነት እውን ኣለዎም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ኣብ ሃረር ኣብ ዝተካየደ መዓልቲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሱዳን፣ ጅቡትን ሶማል እውን ተረኪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ፣ በትረ ስልጣን ከቅርበ እዩ።
ኣብቲ ንመበል 11 ግዜ ዝተኸብረን ካብ ኩሎም ክልላት እቲ ሃገር ዝመፁ ኣጋይ ዝተሳተፍሉን ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክዛረቡ ከለው ኢትዮጵያውያን መግለፅን ወነንትን ብዙሓት ባህልታት እዮም፣ ከም እውን ውቅባት ህዝብታት ክብሉ ንኢዶም።
ኢትዮጵያ የምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድም ሆነ በሀገራችን አፍሪካ
إثيوبيا أبتركب اللوك أن أفريقيا يكون أبه جرنا أفريقيا كم أولنا محبرة سب عالم بزحب بن سرحتي دك أن كتقرع زي منفس إثيوبيا والنت قبل بكلاتنا أكثر إجبا فقر هاجر مالت فقر حزب مالت سلزخنة بمتحلين بمكبارن كم أول أبحبراوي تربحنت أوشتنا زيادة كتنا خرالو
أو كان قانون زت مزرعة فدرال أو سرعة نقفو بلوتكاويان وجنات أفلاليات أبمنجو حزبتات الناس فح ممتو يزربو بس البهرن بهرة سباتن يخبر زلو قبل على إثيوبيا ودنت قالوا تعود سلوى النح درك اللويو ونيبلو كدما مينستر هاي لما رام دسالمين من قستو من جنا نكم زعينه تنقفا أي قبلون قاد أسيبلو حق من قست إثيوبيا كابز صار قلو جزيان النزاع أبزلو عسران كلتن عمتات أون تعود سيد كم زت مزجبة يزربو أبن جوز بتاعت زنا بروزن بوع ركبات تاريخه ورجاتات يوم مبزعت أم دماء تقريمهم يوم إلهم إتهم كندما مينستر أبنا إلهم يمدرو أم زبطات إثيوبيا بهرسب أو من النتومن إثيوبيا وإنتومن معركة أنا خروهم زغلو ونتقيسهم إثيوبيا مقبارن مفتاون كم زقباون حبرو إثيوبيا ونت قبل على كل زيقا كسرت كم زقباون أزغاخرهم كم زيبلو
إثيوبيا هزبوج يراسات شو من النت يالات شو ناهل
ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝግለጹሉ መንነት አለዎም ከመውን ጠንካራ ሐበራዊ ኢትዮጵያዊ መንነት አለዎም በዚህ መንፈስ ኢትዮጵያውነት ተመርሒና ውስጥ በዳህን ዝተሐላለኸ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ሀገርና አጎዳና ምዕባለ ነኽት ግስግስ ኩላትና ዓቢ ጾር ሕድሪ ተሰኪምና ኣለና ንሃገርና ኢትዮጵያ ብምሉእ ልብና ፈቲና ኣኽቢርናን ንቀንዲ ጸላኢኣ زخونة دخنت سراريقان مدفع كم اوون كسادنا زبالس اقنع نكنبلو تقهنا كنسرح لنا
ابزن زحالف عصر تحمشت عاموتا زتتكبر مدبتها الدسو زل على قطبا ومعبالة يمتس كم زلون اتم معبالة ابهزب اتيوبيا توساخ طلبات حطوتات اسعبو اي اووني لهم من قستي اتوم لو تتات نخمز قابوز ان اد سرحتي فاتسيميو انتخونا من قستاو سلطان نولكاو الرمحا متاكامي مقبارن نابرخان ممتشيشاو متاكامن زبلو تريوتات تخصيتوم يموني لام نزومز تخصيتو ساقامات نمئرام بدرجها قرز تجمرو بعمقوت محداس مدبات تتاناخيروم كغصو اليوم اووني لام ابتاقر يتقبر بزعبا زلو اواج هسوس قزيه زتقصو ونقرقنا اينا برن ابتنما بالعصر تحادي قزيه استخبر بعال بهرات بهرسواتون اتيوبيا كاب ملو اتاقر استوكلو زيقاتات مرحتي السودان بريزيدنت عمر الباشير مرح جيبوتي بريزيدنت اسماعيل عمر جلن مرح صوماليا بريزيدنت حسن شيخ محمدن ابتا هاجر استمدبو امباسادراتن استفرالي هاجراتن تاريخ يوم يوم
نحن زلزل زبزاب نحن حلف دكتور مرارا قدينا بهوصوص كفت حوز تصوعين ايتيبيا فيدرالاوي ديمقراسياوي حادنت بارتي مدرخ دكتور مرارا قدينا زي تأسر له مقنيات عبارة مقنيات يلو اللوم أمونغو غزائي بارتن تقاومتن زي تبس حسم معون زي تحس يخبلون كاسيسو مدرخ لومي أبدوط ومقلتيو مقصار دكتور مرارا نسلامن سبتان تهاجر أبحادة غاقتو يخيلي كبلون سقاتو قليت اللوم ملس كاتشو عمو هذا الأخو ريبورت اللو تولد ولد غابريل كاربويو
مدرخ لومي أبزوز أو ناي صحف مقلتيو قدمي سومون نحقتات أواج هسوس قزي بمتحسن مساشر برتي حالتات بمرقابن تطرت إلى مستتحزو ناي روما فيدراليست كونغرس أبو منبرن ناي مدرخ مختل أبو منبرن دكتور مرارا قدينا بعبارة مخنيات يوم تأثيرهم دحر مبال بهسوس كفتحو تصوي علام منغستي مستقاومتي للزب كايدة إلو قلب زعاتو مسرت إتو للزب قزي كايباقنا كجمرا اللووي بالمدرخ مدرخ مجلس يوب مقصال دكتور مرارا قدينا أبز حالفك أربع أوان بارلاما حبرت أوروبا بزغبر اللوم عدم مسرت نبارتي أم ناي ديبلوماسي سرح نمسرح نابي أوروبا كمستقو عزو يذكر دكتور مرارا أبتوان نهلو كونتات إثيوبيا ملكتوم نبارلاما أوروبا مجلس يوب مهابوم كم قبن تقوصيرو مساشبرتي تراخيبو أواج هسوس قزيات حيسو وزته بزبلو سنكولات سببات منغستي أب مأسرتي داوين وولو يبل مدرخ التحاحيزو حادة ناي حقاوي زخوني بوليتيكاوي بارتي مراحي بزعبا هلو كنتات هاقورو مغلسي نغهب حقي هسوس أواج كمزيك الكلوي تاكس زتفالي ترقوم زوهابو انتخوينو دما كنقارو ንመእዘዚ ማእከል ክልተ ግዜ ደብዳቤ ጽሒፉ ዝኾነ ይኹን መብርሂ ከም ዘይተዋህቦ መድረኽ ኣብ መግለጽ እዩ ሓቢሩሎም። ዶክተር መረራ ጉዲና ምስ ኣሸበርቲ ተራኺቡ ብዛዕባ ዝተባህለ ድማ ኣብ ሓደ ዓለም ለኻዊ ኣኼባ ሲትረፍ ኣብ ሓደ ጸበል መኽፈልቲ እኳ መንበር ንጋሻ ዝውሃብ በቲ ኣተኣናጋዲ እምበር ዝተዓደመ ጋሻ ኣብ ዝመረጾ መንበር ኮፍ ኣይብልን እዩ ብምባል ነቲ ክሲ ኣነኣኢስዎ ኣሎ። መድረኽ ምስ ኢህወደግ ጌረየ እየ ዝብሎም ስምምዓት መንግስቲ ምስቶም ኣሸበርቲ ዝብሎም ውድባት ርክባት ምግባር ማለት ስምምዕ ተፈራሪምካ ኣብ ውድባዊ ውሳነ ምብጻሕ እዩ ይብል። ስለ ዝኾነ ድማ ይብል መግለጺ መድረኽ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ካብ ኣዋጅ ህጹፅ ግዜን ካብ ምስ ኢህወደግ ዝተገብረ ስምምዓትን ወጻኢ እዩ። ዶክተር መረራ ጉዲና ብዚ ኣገባብ ምእሳሩ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ኣባላትናን ደገፍትናን ዘተሓሳሰበ ብምዃኑ ናይ ሃገርና ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ጸገም ዘውድቕ ከይኸውን ስግኣት ከም ዘለና ንገልጽ ይብል መድረኽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዶክተር መረራ ጉዲና ዝኣሰሮም ብምጥሓስ ኣዋጅ ህጹፅ ግዜ ከም ዝኾነ ምግላጹ ይዝከር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና። እንግሊዛዊ ዴቪድ ስቴብልስ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድል ትምህርቲ ንምርካብ ንዝተፀገሙ መንእሰያት ዝሕግዝ ትካል ኣጣይሾም ን20 ዓመታት ሰሪሖም ኣለዉ። ካብ 1997 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ትሒዙ 500 ተምሃሮ ነፃ ዕድል ትምህርቲ ረኪቦም ኣለዉ። እዞም ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ሙያታት ሰልጢኖም ድማ ርእሶምን ስድሮኦምን ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ። ግርማይ ገብሩ ንዴቪድ ስቴብልስ ዓዲሙ ኣዘራሪቡ ንመደብ መንእሰያት ሒዝልና ኣሎ።
እንግሊዛዊ ዴቪድ ስቴብልስ ቅድሚ 55 ዓማውቲ እዮም መሬት ኣፍሪካ ረጊፆም። ኬንያ ካብ መግዛእቲ ሓራብ ዝወፀትሉ እዋን ወታደራዊ መሃንዲስ ኮይኖም ሰሪሖም፣ ብድሕሪኡ ናብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብምኻድ ንሓሙሽተ ዓማውቲ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ኣመሓዳሪ ብምዃን ሰሪሖም እዮም። ቀጺሎም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ንኽልተ ዓማውቲ ብማሕበረሰባዊ ዕቤት ካልኣይ ዲግሪ ተማሂሮም ኣብ ኣፍጋኒስታንን ሶማልያን ኣመራርሓ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ብምዃን ኣገልጊሎም። ስርዓት ደርጊ ምስ ወደቐ ኣብቲ ናይ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ዝነበሮም ስራሕ ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ብምዝዋር ኣብ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ጸኒሖም። ዴቪድ ስቴብልስ ዕድመ ቁሩብ እናደፍኡ ምስ ከዱ ካብቲ ዝነበርዎ ትካል ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ተሰናቢቶም ንኣፍሪካውያን መናእሰይ ትምህርታዊ ሓገዝ ዝህብ ትካል ገባር ሰናይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣጣይሾም። ንሶም ዘጣየሽዎ ትካል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ስርሑ ብዝተማልአ ዓቕሚ ምክያድ ስለ ዝኸብድ ኣብ ኢትዮጵያ ጠመተ ብምሃብ ክሰርሑ ከም ዝመረፁ ድማ ይዛረቡ። ጸገማት ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያውያን ክፍታሕ እዩ ዝግብኦ ዝብል እምነቶም ህያው ንምግባር ድማ መሳርሕቲ ትካሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣጣይሾም። ብምሕፃረ ቃል እንግሊዝኛ ኣይስ ማለት ድማ ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ዝበሃልን ብኣይተ ብስራት መስፍን ዝምራሕን ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ተጣይሹ።
ሲንስ 1997 ወን ዊ ወር ፋውንድድ ሞር ዘን 500 ስቱደንትስ
ካብ ንጣየሽ 1997 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ልዕሊ 500 ተምሃሮ ነፃ ዕድል ትምህርቲ ረኺቦም ኣለዉ። ተምሃሮና ብዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ ሰልጢኖም ድማ ኣብ ስራሕቲ ይርከቡ። ሕዚ እውን 150 ተምሃሮ ነፃ ዕድል ትምህርቲ ረኺቦም ኣብ ትምህርቲ ይርከቡ። ነፃ ዕድል ትምህርቲ እንትበሃል ካብ መውዓሊ ህፃውንቲ ኣትሒዙ ክሳብ ዝለዓለ ብርኪ ትምህርቲ ዝውሃብ ዝተማልአ ዕድል ትምህርቲ ማለት እዩ።
ዴቪድ ስቴብልስ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓማውቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ግንዛበ የዓቢ ምህላዊ ይገልጹ። ቅድሚ ሎሚ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ጥራሕ ዝመሃሩ ዝነበሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን 10 ካብኡ ንላዕሊ ብደረጃ ዩኒቨርስትን ይመሃሩ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘሐጉስን ዘተባብዕን እዩ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ዝደለየሉ ቀንዲ መበገሲ ይገልጹ።
When I've worked in Kenya and West Africa and I speak
Ab Kenyan Ma'rab African abznober kullu wan Swahilin kalot qanqwatatin na kha alkan nimnta ekha wala hantu qanqwa abzeit khlolu addi ab Ethiopia tserh marizka bimbal zihatatun sabat neirom ab Africa lil 5 amatat intserh ab Ethiopia biflaydma ab hizb Tigray zira akhwo qinnan ta'amannatin ካብ ካልኦት ሃገራት ዝያዳ ክፈትዎን ስራሐይ ክፍፅም ከዓ ምችው ኩነታትን ፈጢሩሎ እዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ ዘጣየሽናዮ ትካል ገባር ሰናይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ኢና ንሰርሖ።
ዴቪድ ስቴብልስ ብዘጣየሽዎ ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኣፍሪካ ዝህብን ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዕላማ ሒዙ ዝሰርሕ ትካልን ብቐዳምነት ብሰንኪ ኩናት ወይ ከዓ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ጠዋርን ኣላይን ንዘይብሎም ህፃውንቲ እዩ ጠመተ ሂቡ ዝሕብሕብን ዘምህርን። ልዕሊ ፍርቂ በቲ ትካል ዝሕገዙ መናእሰይ ድማ ጉድኣት ኣካል ኮይኖም ዝለዓለ ውፅኢት ትምህርቲ ዘመዝገቡን እዮም ይብሉ ዴቪድ ስቴብልስ። ትካሎም ካብቶም ዝሓለፉ 10 ዓማውቲ ንነዘ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ገጠር ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምህናፅ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ ዛጊድ 12 ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒፆም ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ከም ዘረከቡ ዴቪድ ስቴብልስ ይገልጹ። ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፅ ጥራሕ እውን እንተይኮነስ ንትምህርቲ ዘድልዩ ውሽጣዊ ናውቲ እውን የማልኡ። ኣብዞም 12 ኣብያተ ትምህርቲ 8,000 ተምሃሮ ይመሃሩ ኣለዉ። ዴቪድ ስቴብልስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 20 ዓማውቲ ንዘወፈይዎ ኣገልግሎት ሰናይ ተግባር ዩኒቨርስቲ መቐለ ናይ ክብሪ ማዕረግ ዶክትሬት ከም ዝሃቦም ይፍለጥ። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
መደብ መንእሰያት ንሕንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ግርማይ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእቶታትኩም ኣዳሊና ኣለና። ቅድሚኡ ግን ሰሎሙን ይኩኑ ኣምላኽ ዝፃወታ ናይ ቴምብን ደርፊ ንስማዕ። ሰሎሙን ይኩኑ ኣምላኽ ሓዚና ነመስግነካ ስለዛ ጣዕሚ ትደርፍኻ። ናብ ርእቶታትኩም ምባርክ ንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ ከመቐኒኹም እሞ ክብሎ ዝደሊ እቲ ብዛዕባ ዶክተር መራራ ጉዲና ተኣሲሩ እንታይ ተገይሩ ዝበሃል ወረ እዚ ደንጉዩ ብጣዕሚ ደንጉዩ። መንግስቲ ሲ ተጠራጢርና ነርና በዓልትና እንታይ ዝገብር ለዚ መንግስቲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢልና ንሕና ሲ ብጣዕሚ ገሪምና ነይሩ እሞ ትቑለን ዜና ማዕኸናት ከዓነ መራራ ጉዲና ይብሉ ኣለዋ ከም ሓደ እንታይ ሞ ክንብል ከም ሓደ ንጉስ ወይ ከም ሓደ ኪንግ መራራ ጉዲና ክክለኛ ፍርድ ክወሃቦ ብጣዕሚ ንላቦ የቀኒየልና ካብ ትግራዋይ
ሰላም ኣዳለው ትዝመደብ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣዕናዊ ምትዝታው መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓለምና ብዝያዳ ድማ ኣብ ከባቢና ዘብቃዓሉ ግዜ ዝኣኸለ ይመስል ሓድሽ ተመራፃይ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕሪ ደጊም እንደራና ከብቅዕ ምስ ኩለን ሃገራት መንግስታትን ብምክብባር ኣብ ፅም ዶ ክንኣቱ ኢና ምባሉ ዓለምና ሓድሽ ብስራት ተበሲራ ኣላ እንትግባር እዩ ድማ ብተስፋን ዓቕልን ንፅበዕ የቀኒለ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ቪኤ ሓደ ወሃብ ርእቶ ኣባይ ወልድስ 15 ዓመት ስልጣን ሒዞም ንምንታይ ተወንበር ንካሊእ ዘይዋን ምሁራት እዩ ዝተምሃረ ጥራሕ ኣይኮነን ሃገር ዝመርሕ ናይቲ ሃገር ኣመራርሓ ስልጢ ዘሎ ኣባይ ወልዲ ከዓ ምስ ኢሉ ዝመፀ ሰብ ኣይኮነን ተቃሊሱ ኣፅሙን ዶሙን ከስኪሱ ኣብዚ ስልጣን ኣብፅሪ እዚ ስልጣን ከዓ የተሓላልፈ ኣሎ ገድሊ ናይ ኢህደግ ወይ ድማ ናይ ሕወሓት ስለዘይትፈልጦ ክትከውን ትኽእል ክረ ወዲ ምጉላቴ ይቐኒለ
ብሓንደ ትቕኒዩ ክብ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ስሚልና ቀኒና ነርና ምክንያቱ ዘይኮነ ስለንሰምዕ እዩ ዶክተር መረዳት ኣስሪ ኢልኩም ትሓዝኑ ሰባት ተሊኹም ንስሰታሒዙ ካብ ሓሊፉ ኣብ ናይ ትግራይ ከበኒን ተቐይሩ ዘሎ ሕግታትን ደኳትር ተሸሞም ዘለዎ ድማ እሾኽ ትግራይ ዝነቕሱ ይግበሮም እንተዘየለ ከምቲ ናይ ቀደም ጥዒና ሃበለይ ናብ ቁርሲ ኸይዶም እዮም ናብ ምሳሕ ኸይዶም እዮም ኣኼባ ኣለዎም እዮም ዝልዎም እንተኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ግን ሕጂ እውን ንምቕያሮም ንሳቶም ንምሻቦም ቁርሲ ህዝቢ ትግራይ ኣይተነቐሰን ማለት እዩ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ንኩልኩም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኩም ላኣኹልና ቅፅ ስልክና 2222 5994 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርናኣት ቪኦኤ ኒውስታት ካሚን ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር ሕጂ ዳናይት ዮሃንስ እስቲፋኖስ ሎምቀነ ኣብ ሰሙን ዘውፃእታ ዓለመይካ ትብል ሓዳሽ ደርፍላስ ትንስማዓ ኣላ ዳናይት ዮሃንስ እስቲፋኖስ ነመስግነክ ስለዛ ጣዕሚ ትደርፍኽ ካልእ መዓልቲ ንመለሳ ንኸውን ክሳብ ሽዑ ግን ድሓን ሕደሩ ምንያ ፈወርቄ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.